Matthieu kota gereni baleu se na uta. Na pekoni, Jésus atene tena na gbatia zo ngana disciple tilo lotene.
Kwa tia wafango ndia na tia farizia aketi fandati ndia ti Moïse na zo. Tonga so ala disciple. Ala ma atene so ala ekefa. Ala sara ye so kwe. Ala unda nala. Me ala sara ye tonga na tia la pepe. Nangati so, ye so ala ekefa. Ala sara ye alingbi na ni pepe. Ala kanga nengo kumba. Si ala jana litiazo. Me ala wani. Ala yeti ndu kumbani na maboko tiala kete pepe. Yesu kwa wafango yeni ya kesara. Ala ya kesara ti tene. Yatia kete kete bozo. Ti poroso ala su tene tinzapa. Si ajana yani so. Akono. Kamba so ala leke. Na yanga ti bongo tiala agakota. Ala yeti dutigi na kozo ngende na yati matanga. Ala yeti duti na ndotia kozo ngende so. Aeke na yati adati sambira ngonzapa. Ala yeti tene, azo abarala na ndoso azo abungwida. Sia ire ala wafango ye. Meti ala azo timbi. Akenzoni ala ye dati tene azo a ire ala wafango ye pepe. Mangati so, ala kwe ayeke aita. Si wafango ye na ala ayeke giyoko. Ala iri mbeni zo. Tindoti sese so baba pepe. Mangati so ala ayeke gina baba oko so akena yayu. Ala ye dati tene azo a ire ala makunzi pepe. Mangati so ala eke gina makunzi oko so eke mesi. Zo so eke kota zo na popo tiala. A ke nzoni lo gazo ti sarango kwa na ala. Zo so a sara tereti lo tonga na kota zo. Fade a eke sara si lo ga kete zo. Zo so a sara tereti lo tonga na kete zo. Fade a eke sara si lo ga kota zo. Mawana ala. Awa fango ndia. Ala na farizien. Tene ti anga tiala akende na sarango ye tiala. Ala kanga lege ti kodrog bia ti yayu na azo. Ala wani, ayeti line ya ti kodrog bia ti yayu ni pepe. Me ala eke kanga lege ni na azo so ayeti lida. Ma wanala, awa fango ndia, ala na farizien. Tene ti anga tiala akende na sarango ye tiala. Ala yeke roa ye kwe, ti ati dati awali mwa. Si ala ke sara yongoro sambela tite nazo abala. Fadea eke fangbanga na litiala ngangu mingi. Mawana ala wafangondia ala na farizien. Tene ti yanga tiala ke ndena sarangoye tiala. Ala eke tambula nando kwe, nando tisese, wara nando tia kotangu ingo. Titene ala warambeni zo okoso alingbitimu peko tiala. Tonga na zone amu peko tiala we. Ala sara silo lingbi na ngbanga ti ndoso wa ake gbida lakwe. Ala sara silo lingbi na nifani usea onala. Mawana ala. Ala waziba so ake falege na mbati ala. Ala ake tene. Zoso adeba na iriti kota datinza paso ake senge. Meto nga nalo deba na iriti loro so ake na yati kota datinza pani. Anda lo kanga tereti lo awe. Abubazo. Ala wazibaso, na popoti loro na kota datinzapa. Nye la eke kota nye. Loro wara kota datinzapa so, asara si loro ni agaye tinzapa so. Ala kiri atene nazo. Tonga na mbeni zo adeba na iriti gbalaka, so eke senge. Metonga na lo deba na iriti sandaga so eke nandoti gbalaga ni. Anda alokanga tereti lo awe. Ala wazibaso, na popoti sandaga na gbalaga. So aeke sara titene sanda gani agaye tinza paso, nye la aeke kota nye. Zo so adeba na iriti gbalaga, andalo deba gina iriti gbalaga ni pepe, mena iriti aye so kwe aeke nandoni. Zo so adeba na iriti kota datinza pa, andalo deba gina iriti kota datinza pa pepe, mena iriti nza paso aeke na yati dani. Zo so adeba na iriti yayu, andalo deba na iriti mbatati gbianza pa, ngana iriti nzapaso aduti nandoni. Mawana la wafangonjia. Ala na farizien. Tene ti anga tiala kende na sarango ye tiala. Ala eke mu dim tia ye tiala. Ata akete kete ye ti yaka tiala. Me kota tene ti ndia. Ala bani gitonga na senge ye na le tiala. Kota tene ti ndia ni yake sarango ye ti mbiri mbiri. Bango mawatia zo. Mbango na legeti tene ti nzapa. Yesu ala lingbi fade ti sara nila, me ala zia pepe ti sara tanga ti ayeni. Ala wazi baswa ke falege na mba ti alaso. Ala ke sara ye kwa ti kanga lege na kete ngungu. Ti ti na yati nguso ala eke nyo, me ala eke mene zambala, so ati na yati nguni. Mawana ala awa fangondia, ala na farizye. Tene ti anga ti ala ke nde na sarango ye ti ala. Ala eke sukura tere ti akopo na asembe ti ala. Me, na yati akopo na asembe ni, gia yeti nzi na ayeti kota bela sisingoda. Mo farizien, so mo eke wazibaso, sukula yati kopo ti mo kozoni, sifade peko ni nga avuru. Ma wanala, awa fangondia, ala na farizien. Tene ti anga ti ala kende na sarango ye ti ala. Ala kpagi aduti kwa, so azo aleke ndoni na mbamba. Ndoni ake pendere. Me na yani, abio na fungo yendende asisingoda. Ala nga, ala ake tonga so. Na leti azo, ala kpa azo timbiri mbiri. Me beti ala ake nde sisiopare asisingoda. Mawanala, awa fangondia, ala na farizien. Tene ti anga ti ala ake nde na sarango ye ti ala. Ala eke leke aduti kwa ti a wayanga nzapa. Ala eke leke ayeti pendere na ndoti aduti kwa ti azo ti mbiri mbiri. Na pekoni ala tene. Tonga na eyeke ando na ngoi ti akotaratie. Ka eye dati bungbi na ala ti fa wayanga nzapa pepe. Soti fa tene. Ala wanea inga tene. Ala eke a aleti azo so a fa ando a wayanga nzapa so. Nzoni. Ala ngba gidama. Ala unzi kwaso. Ako tarati ala atonda ti sarangoni ando soma. Ala ngbo. Ala shoni marati ngbo. Fade ala ke saratonga na nye. Chikpe ngbanga so ake kuala nando so wa ake gbida la kweso. Ndani la, mbiye ke tokwa na la wayanga nzapa. Azo ti ndara na wafango ndia. Ala farizien na wafango ndia. Ala ke fa ande ambeni. Si ala eke fa ambeni. Na ndoti keke ti kruwa. Ala ke pika ambeni na fimbo. Na yati adati sambilango nzapa ti ala. Si ala eke tumba. Peko ti ala na yati agbata oko oko kwe. Tonga so. Fade mbanga ti mene ti azo ti mbiri mbiri so kwe. Ala fala so. Ake kiri na li ti ala. Kozo zo so afalo ake Abel. Zo ti mbiri mbiri. Tangati zoni ake Zakari. Molengeti Barashi. Afa andolo na popo ti ndoso ake nzoni kwe. Na ti gbaraka ti sandaga. Na kota dati nzapa. Mbitena la tatene. Fade ngmangati eso kwe. Ake tina litia zo ti fadeso. Jerusalem. Jerusalem. Moso mo eke fa wayanga nzapa. Azo so nzapa atoko ala na mo. Mo bo ala na tene ti fa ala. Lege mingi. Mbiye fade ti bungbi azo ti mo na gbeti mbitonga na ti so mama ti kondo ake bungbi a molenge tiro na gbeti maboko tilo. Me mo ye da pepe. Fade yati datala ake ngba senge senge. Mbitene na ala so. Fade ala kiri ti ba mbi pepe. Mbi yasi na ngo iso. Ala ke tenende atene. Ake nzoni nzapa sara tufa na ndoti lo so agana iriti kotagbia.